بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم رحمة بلن شوش تبشر لربزنا دوامي تبس الله رب بزنا اسمنا تقتلابس خم شوش اسمنا تقتل عند الله رب بسترن دا Анын бийек сыйфатлары турында үзебезнен кишибизден жеткенче аңлатырга тырышабыз. Хам Аллах субхана тааля шушы тапшыруларга биздин сүйлөгөн вагазларыбызга баракаттын индирсейди, баракаттын насип эйлесейди. Шушы тапшыруларны һәр тыңлаган кеше деген үзенә күп файда алып, хам гамәлдә деген кулланырга насип эйлесейди. Халыкта таралган 99 исеме хадисләрендә Тирмизи җыентыгында килгән 99 исем, анда кайбер исемнәр бар, алар мәсәлән Коръәндә һәм Сөннәттә юк. Ләкин шул ук вакытта Коръәндә яки Сөннәттә булган кайбер исемнәр ул 99 хадис исеменә кермәгән мисал өчен. Шуңа күрә без инде үзебезнең тапшыруларыбызда әйттек, ул 99 исемне санаган хадис пәйгамбәрбезнең сүзеннән түгел дип. Пәйгамбәрбезнең сүзеннән килә фақат Бухари һәм Муслимдә килгән өлеше ул да булса, Аллаһның 99 исеме бар, кем шуларны саный алса, ятлый алса, ул җәннәткә керер дигән. Менә шушы өлеше пәйгамбәрбезнең сүзе. Ә инде ул исемнәрне санап китү кайбер галимнәрнең иҗтиһады яки фикере дип әйтеп була.
Нәрсә әйттегез? Пәйгамбәрбезнең шундый сүзе бар дидегез. Әгәр дә 99-ның исемне саный белсә, аны яттан белсә, урны җәннәттә булыр дигән. Ләкин монда саный белү ул бит инде аның мәгънәсен аңларга кирәк. Менә пәйгамбәрбезнең һәр сүзендә аның тирән мәгънә ята. Саный белү шушы исемнәрдәге сыйфатларга ия булырга тырышып, Аллаһ кушканча бәндәдән нинди сыйфатлар таләп итә, шулай иттереп яшәгәндә генә урның җәннәттә була дип аңларга кирәк тирән.
Ие, без аны беренче тапшыруда аңлаттык. Хәтта бер искә төшереп китәм. Мәсәлән, бу исемнәр иң беренче санау. Кеше язып биргәнлегенә санау түгел. Менә мәсәлән, Коръәнне ачтым, һәм өйрәнәсең син. Фатиха сүресен укыдым. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-Раб Аллаһның исеме. Малики яумиддин. Ал-Малик Аллаһның исеме. Аллаһ мәсәлән, Аллаһның исеме. Шулай итеп, һәр бер исемгә тукталасың, мәгънәсенә төшенергә тырышасың. Шулай итеп саныйсың, бу бер. Һәм шуларны ятлыйсың. Ике, өченчесе, һәр бер исемдә үзенең мәгънәсе бар. Мәсәлән, Ас-Сәмиғул Басир, ул ишетүче һәм күрүче. Шушы исемнең мәгънәсенә төшенсәң, Ас-Сәмиғ, ягъни Аллаһа Тәгаля ишетә. Ал-Басир Аллаһа Тәгаля күрүче. Шулай булгач, син бу исемне, мәсәлән, белдең дәген, ихтибар итмәдең түгел. Белдең, шуңар мәсәлән, Аллаһа Тәгаля сине күрә дип беләсең, син куркасың. Гынах эшләүдән куркасың. Ал-Басир Аллаһа Тәгаля күрә, гынах эшләүдән куркасын. Ас-Самия Аллаһа Тәгаля ишетә, син начар сүз әйтүдән, гайбәт сөйләүдән, һәм башка төрле гынах эш эшләүдән куркасын, чөнки Аллаһа Тәгаля күреп һәм ишетеп тора. Мәсәлән, бүген Аллаһчак без исем Ал-Мустаан исеме. Аллаһа Тәгаләгә сыгыну, ярдәм сорау мәгънәсен бирә. Ярни ярдәм итүче зат Аллаһа Тәгалә. Шулай булгач, син үзеңнең эшендә тәвәккәллисең бер Аллаһа Тәгаләгә. Бер Аллаһа Тәгаләгә эшеңне тапшырасың. Ягъни тормышында шуны кулланасың. Менә шушы әйберләрне кеше үтә алса, ул иншааллах шушы Аллаһ Раббыбыз яки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вәгъдә иткән җәннәткә керә дигән сүзгә өмет итә ала, чөнки җәннәткә керү Аллаһның рәхмәте белән. Шуның өчен мәсәлән кеше күбрәк Коръән ятласа, чөнки Коръән ятлаганда син Аллаһның исемнәрен дә ятлыйсың, шулай бит. Шулай ук әгәр дә ул камил рәвештә ятлап чыкса, тагы бер зур нигъмәт. Әгәр дә ул Пәйгамбәрбезнең хадисләрен ятласа, шулай ук Аллаһның исемләре искә алынган хадисләрен ятласа, булар барсы дагын Аллаһның зур нигъмәте, ягъни бу буларны яттан белә ала. Иң мөһиме шуның белән гамәл кылу, чөнки Аллаһа Тәгаля Коръән Кәримдә тәнкыйтьли, мәсәлән, кайбер кавымнарны алар гыйлем алдылар, ләкин гамәл кылмадылар. Аларны атый, мәсәлән, китап тиеген ишәк шикелле дип әйтә. Китап тие бирүдән, әгәр дә син аның белән гамәл кылмасаң, бер файда дагын юк. Шулай ук, мәсәлән, Коръән Кәримне ятлады, аятларын мәгънәләрен белә, ләкин аның белән гамәл кылмый икән, аның файдасы шуны хәтлек кенә. Менә бу Аллаһ Раббыбызның исемләрен өйрәнгәндә, менә бу әйбергә ихтибар итәргә кирәк. Әгәр дә бу мәсьәлә аңлашылган булса, без үзебезнең иншааллах бүгенге Аллаһ Раббыбызның яңа бер исеменә тукталасыбыз килә. Әйтеп киткән 99 исемнәрне искә алган исемнәрдә юк ул, ләкин Коръән Кәримдә ике аятта шушы исем кулланыла һәм килә. Аллаһ Раббыбыз исеме Ал-Мустаан. Ал-Мустаан нинди мәгънә бирә гарәп телендә? Асылы агаун мәгънәсе, ягъни ярдәм итү. Кемгәдер ярдәм итү мәгънәсе агауна ярдәм итү дигән мәгънәдә килә. Тагаун, ягъни бер-береңгә ярдәм итү мәгънәсендә килә. Мәсәлән, Аллаһу Тәгалә әйтә: "Ва тагауну галал бирри ва тақва ва ла тагауну галал исми ва ал-гудван." Изгелектә, яхшы гамәлләр кылуда бер-берегезгә ярдәмче булыгыз, гынах эшләүдә, зулымлык кылуда бер-берегезгә ярдәмче булмагыз дип әйтә. Ягъни кеше гынах эшләсә яки башкага зыян салырга теләсә, ул кешегә ярдәмче булма дип әйтә. Бу Мәйда сүрәсенең 2-нче аяты. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръан Кәримдә безгә үзеннән ярдәм сорарга әмер итә. Мәсәлән, Аллаһ тааля әйтә: "Ияка нагбуду ва ияка настаин". Безне йөрәтте сиңа гына гыйбадат кылабыз, һәм синнән генә ярдәм сорыйбыз дигән Фатиха сүрәсендә килә. Шулай ук Аллаһ тааля әйтә: "Вастаину бис-сабри вас-сала". Таяныгыз авырлык вакытта сабырлык белән һәм намаз белән дип әйтә. Ягъни авыр чакта намазга һәм сабырлыкка игътибар итегез, ул сезгә ярдәм итәр дип әйтә. Ә инде Коръан Кәримдә бу исемнең килүе, мәсәлән, Юсуф сүрәсенең 18-нче аятында Аллаһ субханаһу ва тааля Якуб алейхиссаламның сүзләрен китерә: "Фасабрун джамил, валлаху аль-мустаану аля ма тасифун". Якуб алейхиссаламгә хәбәр килгәч, Юсуф алейхиссаламның үлүе турында, мәсәлән, аны бүре ашалуы турында килгәч, ул инде шушы сүзләрне әйтә: "Аллаһ тааля күркәм сабырлык бирсин" дип әйтә. "Валлаху аль-мустаан", Аллаһ ул аль-мустаан, ягъни ул ярдәм бирүче зат. Мин Аллаһка тапшырам, ул Аллаһ тааля ярдәм бирүче. "Аля ма тасифун" сезнең әйткән сүзләрегезгә дип әйтә. Икенче аятта Анбия сүрәсенең 112-нче аятында пәйгамбер сүзен китерә Аллаһ тааля: "Кала Робби хкум бил хакки ва Роббуна ар-рахману аль-мустаану аля ма тасифун". Әйтер ул пәйгамбер: "Әй Роббым, хаклык белән хөкем ит. Ва Роббуна ар-рахману, безнең Роббыбыз ул Рахман, ягъни Рахман сыйфатына ия булган зат, аль-мустаан, шулай ук ярдәм итүче зат" дип әйтә. Шуңа күрә менә бу исемгә тукталсак, без Аллаһ тагаләгә исемнең мәгънәсе аль-мустаан Аллаһка карата, ягъни Аллаһ тагаләгә ярдәм итүче, Аллаһ тагаләгә ярдәм итүче һәм менә монда килгән мәгънәдә исемнең мәгънәсе без менә сезгә әйтә алабыз инде: аль-мустаан, ягъни ярдәм итүче зат. Һәм авыр чакта аңар сыйынучы, аннан ярдәм талап итәргә лаеклы зат ул бер Аллаһ субханаһу тагалә. Әгәр дә без Аллаһ тагаләне шушы исемгә лаеклы дип белсәк һәм шушы исемне аңласак, аль-мустаан ул бер Аллаһ тагалә. Һәм без Аллаһтан ярдәм сорый алабыз икән, монда аңларга кирәк, мәсәлән, ул Аллаһ тагалә, ләкин шулай ук башка кешегә дә мустаан була ала, чөнки ярдәм итүче була алалар. Ләкин монда хакыйкый ярдәм итүче ул чын барлыкта Аллаһ тагала. Чөнки без, мәсәлән, әйттек, кайбер исемнәр, мәсәлән, Мәлик, патша, Аллаһтан башка да патшалар бар, шулай бит. Ләкин хакыйкый патша ул Аллаһ тагала. Нәкъ шулай ук хакыйкый ярдәм итүче ул Аллаһ субханаһу тагала. Шуңа күрә иң беренче без Аллаһтан ярдәм сорарга тиешлебез. Мәсәлән, Аллаһ субханаһу тагала Мәккә мушрикләренә аларның путларга табынуын тәнкыйт итеп әйтә: "Qul udkhul ladhina zaghamtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min shirkin wama lahum minhum min dhahir". Пәйгамбәр безгә әйтергә куша әйт дип әйтә: "Сез үзегез Аллаһтан башка илаһ дип санаган әйберләрне сорагыз, алардан сорагыз" дип әйтә. Ләкин алар дип әйтә: "Тузан бер төге хәллек әйбердәген мөлкәт итә алмыйлар", ягъни аларның кулында түгел ул, бирә алмыйлар, алардан бер файда да күрә алмыйсыз дип әйтә. Аларның ярдәмчеләре дә юк дип әйтә, ярдәм итүчеләре дә юк. Ягъни сез алардан күпме генә сорасагыз да, алар сезгә бер тузан бер төге хәллек файда китерә алмыйлар, чөнки алар үзләре ясалган затлар, ягъни сыным, мәсәләнме, ясалган сыным һәм ул адам баласына бернинди дәген файда китерә алмый. Ягъни моның капма-каршысы нәрсә? Аллаһ субхана тагала. Аллаһтан сорасаң, Аллаһ тагала ярдәм итә, чөнки бөтен мөлк аныкы. Тәбәрәк аллази биядихи аль-мүлк диде. Аллаһ тааля Тәбәрәк сүрәсенең башында бөтен мөлкәт аның кулында диде. Шулай булгач, кеше бер Аллаһка мөрәҗәгать итә ала. Менә монда галимнәр әйттеләр: "Истиһана" дигән мәгънәне аңласак, ике әйберне үз эченә алырга тиеш дип әйттеләр. Ягъни ярдәм сорау. Иң беренчесе сиқатун биллә, ягъни Аллаһка шану. Менә син Аллаһка таянасың һәм ышанасың. Менә бу ике әйбер. Беренчесе шану, һәм икенчесе күңелең белән шуңар таяну. Чөнки кайбер кеше ышанырга мөмкин. Син бер кешегә ышанасың, бу эшне башкара ала, ләкин аңар таянмыйсың син. Ә шулай ук бер кешегә таянасың, чөнки синең бүтән бер чараң юк, ләкин күңелең белән ышанмыйсың, аны башкара ала. Ике төрле. Ләкин инде Аллаһка таянган кеше иң беренче шана, Аллаһ кадир, шулай бит инде. Нинди генә эш булмасын, нинди генә кайгы булмасын, бөтен нәрсәне Аллаһ тааля шишеп бирә ала. Умайяттакилла яҗал лаһум махраҗа. Ким Аллаһтан курка, Аллаһ тааля аңар җайын ачачак. Мүкүлли әмрин юср, һәр бер авырлык эштән Аллаһ тааля җиңеллеген бирә дип әйтә. Шулай булгач, без шанабыз, Аллаһ тааля кадир, һәм шуңар таянабыз.
Дингә килүчеләр арасында төрлесе бар. Аның бар инде бүтән җаны тәне белән, бүтән калбын ислам нуры яктырткан дин әһелләре. Бар сез әйткәнчә, шарасызлыктан дингә килгәннәре. Бар әле менә киләм, менә килмим, менә киләм, Аллаһ Тәгаләдән сорап карыйм, бирми. Аллаһ Тәгаләдән сорап карыйм, бирми. Алай дип әйтүчеләре дә. Менә шу шурында сез һәр вакыт бирә дисез. Мин аңа ышанам, мин аны беләм, чөнки Коръәнне күп тапкырлар укыгач, анда аңлыйсың, төшенәсең, Аллаһ Тәгалә бирәм дигәндә барыннан да элек үзеңнән гыйбадат кирәк икән. Аңлыйсың. Әмне бүтән кеше аңнап бетермей битән. Мен шу шурында аңнатыгыз әле. Ни дәрәҗәдә таянырга була? Ни дәрәҗәдә сорарга була? Һәм кайчан өмет итәргә була? Кемдер әйтә, менә бүген бирмәде, кичә бирмәде. Инде бер айлык сорадым, бирми бит, бирми бит, бирми бит.
Менә монда дөрес аңламау. Буның турында галимнәр сөйләделәр. Иң мөһиме Аллаһ Тәгаләгә без ышанабыз, һәм аңар таянабыз. Безне Аллаһ Субхана ва Тәгалә Фатиха сүрәсендә өйрәтте: "Ийяка нәгъбуду ва ийяка нәстәгъин". Сиңа гына гыйбрат кылабыз, сиңа гына таянабыз, синең генә ярдәм сорыйбыз дип әйт. Ягъни, без Аллаһка таянабыз. Нәрсәдә таянабыз? Гыйбадат кылуда да без Аллаһка таянабыз. Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм итмәсә, ураза тотырга ярдәм итмәсә, намаз укырга ярдәм итмәсә, җумгага килергә ярдәм итмәсә, ул тәүфик бирмәсә, без бер нәрсәдәген эшли алмыйбыз. Ягъни, без аңар таянабыз. Ә инде Аллаһ Субханаху ва Тааля нин ин зур ниғмәте, агар дәген ул сиңа хидаятны танырга ярдәм иткән икән, хидаяткә басырга ярдәм иткән икән, ин зур ниғмәт шушы. Бәлки ул сиңа бер нәрсә бирмәгәндер. Сораган әйбереңгә берсенә дә җавап бирмәгәндер, ләкин ул сиңа туры юлны бирде. Менә бу ин зур ниғмәт. Һәм менә монда бик зур хата. Кеше уйлый, Аллаһ Тәгаләдән сорый, менә бер кеше үзе бузыклыкта үзе талый, ә ул Аллаһтан сорый, Аллаһ аңар бирә. Һәр нәрсәсен Аллаһ Тәгалә аңар биреп бара. Ә мин тырышам, тырышам, тырышам, халал кешем белән тырышам, ләкин минем әле сораган әйбергә ирешкәнем юк дип әйтергә мөмкин. Бел аны, әй адам баласы. Аллаһ бирде дигәч, әле ул теге кеше Аллаһ каршында хөрмәтле дигән сүз түгел. Бәлки Аллаһ Тәгалә аңар бирә, һәм ул аңар һәлакәт була. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтте: "Лияздаду исме", без аларга дөньяны ачтык диде, гынахлары артсын өчен диде. Кайбер кешеләрне Аллаһ Тәгалә үз рәхмәтеннән кулын сылды, ягъни Аллаһ Тәгалә үз рәхмәтеннән ташлады, һәм аларга ул байлыкны ачты, һәм ул аларга киресенчә һәлакәт булып кайтачак, киресенчә начарлык булып кайтачак. Менә монда әйткәнмешә галимнәр әйттеләр: "Бер кашандагын, әле Аллаһ Тәгалә кемгәдер байлык, дөнья байлыгын бирү, әле ул аның яхшылыгын күрсәтми" дип әйттеләр. Һәм шулай ук кемгәдер бирмәсә, әле ул аның Аллаһ каршында хөрмәт түгел икәнен күрсәтми. Карыйк без пәйгамбәребезгә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям дөньягыннан бай булдымы? Бай булмады. Хәтта үлер алдыннан үзенең бер яһуди кешесеннән әҗәткә алган иде бер капчык бодай, гаиләсенә үзенең киемен кольчугасын шунда залог рәвешендә калдырган иде. Ягъни пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Гайша анабыз әйтә, айлар буе учак ягылмый иде дип әйтә. Пәйгамбәребез бай булмады, ләкин ул сабыр итте. Ә ул Аллаһ каршында иң сөекле, иң хөрмәтле, иң сөйгән зат Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Дөнья байлыгы әле бу үлчәү миқдары түгел. Шуңа күрә Пәйгамбәрбезнең сүзе бар: "Аллаһ каршында бу дөнья ширки канатыдагын тормый" дип әйтә. Шуңа күрә менә моны аңларга кирәк, хөрмәтле җәмәгать, менә кайбер кеше диндә аңлый, менә Аллаһны таныды, Аллаһ Тәгалә моңар җиңеләйтә башлый, бирә башлый. Шуның өчен генә әйтә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә андыйларны сыйфатлый, болай дип әйтә. Кайбер кешеләр дип әйтә: "Ягъбудуллаһ галә харф", диннең кырыенда гына гыйбрат кыла дип әйтә. Әгәр дә аңар яхшылык килсә, ул бара. Әгәр дә кичкенә генә килми башласа, инде ул бияк катаба авышадагын күфрлек ягына төшүп китә. Бу дөрес дин түгел. Ягъни иң мөһим әйбер күңелем белән тану. Күңелем белән бу галәмне бар итүче Аллаһ Тәгалә. Бу галәмне тәрбия итүче Аллаһ Тәгалә. Хәм аңлау: "Син Аллаһның бәндәсе, син Аллаһның кулы. Аллаһ Тәгалә сиңа бирдеме, бирмәдеме? Синең бурычың гыйбадат кылу. Менә син үзеңнең бурычыңны аңлау, ниндидер бер әйбер өчен түгел, иң беренче аңлау: без Аллаһның куллары. Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяга бар итте, һәм уйлап карыйк, бирмәде дип әйтәбез без. Башка якны кеше караса, аның сәламәтлеге, тормышында иминлек, балалары исән-сау, авырмыйлар, шул якны караса, анда бит миллионнаган нигъмәт, кеше ояларга тиеш үзенең ризасызлыгыннан мисал өчен. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сиңа бер якны бирмәгән икән, ләкин ул сиңа икенче яктан күңел байлыгы белән ачып җибәрә. Шуңа күрә галимнәр әйтте: "Сак булсын" диде адам баласы, "Драйверны сорарга" дип әйтә. "Әй Раббым, шуны бир инде, бир инде, бир инде" дип сорардан сак бул дип әйтә. Чөнки син бит аны белмисең. Кирәкле әйберләр, билгеле әйберләрне сорый аласың син. Мәсәлән, миңа хәзер, мәсәлән, ипи кирәк, шулай бит нашарга кирәк, тоз кирәк. Аллаһтан: "Я Раббым, насыйп ит тоз аларга, ипи аларга". Ә мәсәлән, зур әйбер. Ахырын белмисең нәрсә белән сиңа кайтуын. Ул вакытта истихара намазы укы. Хам сұрағанда даған, «Эй, Раббым, динім үшін, тұрмышым үшін, хайырлы болсам да истихара намазында, оның мағынәләрі бар. Аллахум инни астахируку би ғилмика, ва астахдируку би қудратика, ва асалуку мин фадлика аль-азим», мәсәлән, «Эй, Раббым Аллам, мин синең ғилмингә таянам, синең қудратингә ышанам, хам шуның белән синнән хайырлысын сұрыйм. Әгәр дә бу әйбер миңа хайырлы булса, дөньяда һәм ахиретемгә файда китерсә, аны миңа насыйп ит. Әгәр дә ул миңа хайырсыз булса, дөньяма һәм ахиретемә зыян китерүчән булса, аны миннән читләштер», дип шундый мәгънәгә ия булган дуга. Хатта пәйгамбәрбез сахабалар әйтә, ул дуганы безгә пәйгамбәрбез өйрәтә иде. Сүре өйрәткән шикелле өйрәтә иде. Шушы истихара дугасын, дугалар җыентыгында бу дугадагын бар. Ягъни кеше белмәгән әйберне миңа кирәк дип сорарга түгел. Әй Раббым, миңа хәерле булса, шуны насыйп ит дип сорарга кирәк. Чөнки белмисең сиңа ахыры. Хәтта үзеңнең якын баландагын сиңа ахыр чиктә начарлык белән кайтарга мөмкин. Шулай бит инде. Без бер нәрсәне белмибез. Шуңа күрә бала тапканда дагын, үй алганда дагын, һәр вакытта Аллаһка таянып, Аллаһтан тәүфиғын сорап, тәүфиқлы бала насыйп ит, миһербанлы, шафкатьле бала насыйп ит. Шулай итеп Аллаһ Тәаләдән сорарга кирәк, Аллаһка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәм хөрмәтле дин кардәшләрем, менә бу Аллаһка таяну турында сөйләгәндә, без берәй бергә игътибар итәргә тиешлебез. Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяга сынау өчен бар итте. Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяда сынай. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sizni sınar üçin qoysığız yaxşıraq ham körkəmirək amalli ikanigizni deydi. Şulay bulğaç biz bu dünyada sınalabız. Ham Allahu Taala sınar üçin türli aybirlər bar idi. Onda məsələn kirə türli yırtqış hayvanlarda şayan, tışqan, kişiyə ziyan salatağan aybirlər misal üçin. Türli xauflar, qaranğının xaufi, təbiətdə bolğan türli xaufli hallar məsələn, bular barsıdağın Allah Taala sınaw itib bar itkan aybir. Иблистин бу дөньяга килүе үзе бер зур сынау. Шулай булгач, ничек без үзебез генә яши алабыз? Ничек без Аллаһка сыгынмыйча яши алабыз? Ул булмый. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу тагала безгә Коръан Кәримне иңдерде. Һәм Коръан Кәримендә үзенең кайбер сүрәләрне иңдерде. Шунда үзенә сыгынырга, үзеннән ярдәм итәргә, ярдәм сорарга кушты. Мисал өчен, иң бөек сүрәләрнең берсе, һәм аны һәрберебез яттан белә. Яни бу радио тыңлаучыларны беләдер дип уйлыйм, ул да булса, Фалак һәм Нас сүрәсе. Ул сүрә ике сүрә ингәч пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, "Миңа әле мондый ике сүрә ингәне юк" диде. Кайбер галимнәр әйттеләр, "Кешеләр бу сүрәгә шуны халык мохтаҗ, хәтта ашау белән ишүдән караганда да күбрәк бу сүрәгә мохтаҗ" диделәр. Яни нинди сүрә соң ул? Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер сахабага әйтте, "Кул" дип әйт дип әйтә. Нәрсә әйтимен я расуллаһ дигәч, тагы бер әйтте. Нәрсә әйттем дигәч әйтә: "Иртә һәм кич кул хуаллаһу ахад, кул агузу бираббил фалак, кул агузу бираббин нас" шушы 3 сүрәне 3-4 тапкыр әйт дип әйтә. Ул сиңа җитәр ди. Ә инде Фалак һәм Нас сүрәләрен икенче бер сахабага пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Намаз ахырыннан һәр вакыт укы" дип. Мәсәлән, безнең ише китапларда мәсәлән, аятел курси Фалак һәм Нас сүрәләре укырга дип китерелде. Бездә мәсәлән гадәткә кергән аятел курси генә уку намаздан соң. Ләкин Фалак һәм Нас сүрәләрендәген бер шәр тапкыр уку китапларда бар, мәсәлән, шуңа күрә аны уку саваплы санала инде. Менә хәзер тукталыйк әле, нинди улы мәгънәгә ия булган сүрәләр.
Ни өчен алар кул хуаллаһдан олырак соң? Ник бу шырапта шулай дип китерелә? Без бит инде иң улы бу өч сүрә арасында олырагы кул хуаллаһ дибез.
Ие, кул хуаллаһ ул аерым бер сүрә. Кул хуаллаһ ул Аллаһ Тәаләне сыйфатлаган, Аллаһны олылаган сүрә. Ә менә бу кул агузу бираббил фалак, кул агузу бираббин нас сүрәләре алар сыгыну сүрәсе дип атала. Ягъни бер Аллаһка сыгыну һәм нәрсәдән сыгыну карыйк без мәсәлән, кул агузу бираббил фалак дип әйтәбез. Аллаһ Тәаләне әйтергә кушты: "Әй Мөхәммәд, әйт, сыгынамын мин таңның Раббысына". Таң, фалак, ашылу дигән мәгънә бирә. Ягъни бу инде бер мәгънә биреп тора, ашылуның Раббысы, таңның Раббысы ул Аллаһ. Ягъни бел аны, әй адам баласы, караңгылык һәр даим дәвам итми. Кашан да булса яктылык киләчәк, чөнки яктылыкның Раббысы Аллаһ. Таң атачак, ягъни төн караңгылык көчәйгән саен, бел аны өмет таң атуга зурраклар дип әйтәләр галимнәр. Шуңа күрә таңның Раббысы Аллаһ Тәгаля. Һәм ул ашучы, һәм ул җиңеллек бирүче Аллаһ Тәгаля. Һәм нәрсәләрдән сыгынырак ушасын, мин сыгынамын таңның Раббысына дигәч, мин шәрри мәхалак. Һәр бер зыян китерүче әйбердән. Аллаһ Тәгалә әйттек, зыян китерүче әйберләрне бар итте, шулай бит. Сынау өчен, чөнки сынау, әгәр дә без җәннәттә яшәсәк, ахиретә җәннәткә керү булмас иде. Сынауларга килдек монда. Авырулар дагын бар, үлем дагын бар, фәкыйрьлек дагын бар, куркынычлар һәм башка бөтен нәрсә дагын бар, чөнки бу сынау дөньясы. Икенчесе, кул агузу бираббил фалак, мин шәрри мә халак. Ва мин шәрри гасикин иза вакаб. Шулай ук Аллаһа Тәгаләс сыгынырак ушты, менә иң башта әйтте, гомумән рәвештә бөтен төрле зыяндан аннары санап китә 3 төрле тагыдагын алар арасыннан айрым хас зыянлы. Ул да булса, киш караңгылайгач аның зыяныннан. Ә без беләбез, иң кеше өчен куркыныч вакыт киш шулай бит инде. Кайда гына булсын, бузоклыклар шушы вакытта кылына. Шайтаннар ишендәген караңгылык иң күркәм вакытлары. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, "Ахшам алдыннан балаларыгызны тотыгыз" диде. Чөнки бу вакытта җиннәр тарала башлый диде. "Балаларыгызны үзең генә калдырмагыз" диде. Ягъни менә шушы караңгылыктан һәм бу миншәрри гасик ул ай дип тә генә әйтелә. Ягъни ай ул вакытта каты яктыра башлый һәм шул вакытта таралган зыяннан, әшәкелектән, начарлыктан сыгынамын бер Аллаһка. Миншәрри нафасати фил укъад. Сихрче хатыннарның тиенгә өреп сихрләгән зыянларыннан дип әйтә. Хәзер күп кеше курка, шулай бит сихр таралды. Күрәзәчеләр шун җирдә таралган. Бик куркыныч әйбер, һәрберебез куркабыз, ләкин Аллаһ субхана ва тагала безгә үзенә сыгынырга кушты. Чөнки Аллаһ тааланың кудрәтеннән башкалар бер нәрсә эшли алмыйлар, ләкин ул бар, ул зыянлык бар, ул явызлык бар. Шулай булгач Аллаһ субхана ва тагала шушы сүрәне безгә өйрәтте. Әйт, адам баласы, мин шәрри нафасати фил укъад дип. Мин сыгынамын Аллаһка шушы зыян китерүче сихрче хатыннарның зыяныннан дип. Бу икенче зыян китерүче әйбер. Ә өченчесе ва мин шәрри хасидин иза хасад. Күнче душман, әгәр дә күнләшеп сиңа зыян салырга теләсә, аның зыяныннан сиңа сыгынамын дип әйт. Күнләшү дигән нәрсә ул киң таралган әйбер шулай ук. Иң куркыныч әйбернең берсе. Кайбер вакытта кеше тату була, дус була, аралар үзелә. Туганнар арасында аралар үзелә. Дуслар арасында аралар бетә. Һәм кеше сәбәбен аңлый алмый. Ә аның сәбәбе берсе мәсәлән байып китә, берсендә башка төрле нигъмәтләр барлыкка килә, аның дусты бит аны белә. Чит кешеләр аны белми, якыннары белә аны, и бу көнләшә башлый. Ә көнләшү ул яман чир ни өчен? Чөнки адам баласы белә, теге кешегә дәген Аллаһа Тәгалә бирә бит аны. Әгәр дә берәр нигъмәт булган икән, аңар мәсәлән квартира булды, яки башка төрле нигъмәткә ирешкән икән, кем аңар бирде? Аллаһа Тәгалә бирде бит. Шулай булгач син көнләшәсең икән, синең мәгънәң ничек килеп чыга? Әй Раббым Аллаһ, ник син аңа бирдең, миңа бирмәдең дип Аллаһның эшенә тыгылу була. Аллаһ белән тартышу була. Менә бу инде бик начар шир. Гади көнләшү ул әгәр дәген ярышуга алып бара икән, ул зыянлы түгел. Мәсәлән, берсе бер яхшылыкка иреште, син дәген ирешергә тырышасың. Тагы бер үй салып чыкты, син дә салып чыгасың. Зыян китермичә аңлар. Ягъни бу кеше мәсәлән, үе януын теләп, яки халакат булуын теләп, яки нәрсә булуын теләп, бу инде ярамый. Кашан ул беленә, кеше аны сизмәскә дә мөмкин. Ләкин аның әсәрләре нәрсә? Әгәр дә теге кешегә бер нәрсә була калса, ул шатлана. Бу инде начар. Инде син көнләштең һәм үзеңгә гынах җыйдың. Бу ярамый. Шуңа күрә менә Аллаһ субхана ва тагала безгә шушы сүрәдә сыгынырга кушты үзенә шушы явызлыклардан. Яни уйлап карасак, моны галимнәр әйттеләр, Аллаһ субхана ва тагала башта бөтен төрле зыян китерүче әйбердән дип әйттеләр, аннары санады 3 зур кешегә зыян китерә торган әйбер. Ул да булса, төннең караңгылыгында булган зыянлыклар, сихрчеләрнең зыянлыгыннан һәм көнләшүләрнең дошманнарының зыяныннан.
Кеше тормышына иң хас әйберләр инде була.
Ие, менә кеше тормышына, менә көндәлек чырыша торган яки күп чырый торган әйберләр Аллаһ субхана тагала шу сүрәгә җиде. Ә инде Нәс сүрәсендә Аллаһ тагала тагы бер әйбергә басым ясады. Ансы аерым сүрә, мәсәлән, Нәс сүрәсе безнең ничек башлана? Кул агузу би раббин нас. Мин сыгынамын кешеләрнең Раббысына. Маликин нас, кешеләрнең патшасына. Кул агузу би раббин нас, маликин нас, илаһин нас, кешеләрнең гыйбрат кыла торган заты илаһларына. Үш сыйфатны искә алды. Безнең бу исемнәр 4 исем килгән иде Фатиха сүрәсендә. Галимнәр әйтә, Аллаһ Таала Коръәнне дә шушы 4 исем белән битерде. Монда Роб, кул агъуз би роббин нас, Роб исеме, Маликин нас, Малик, Илаһ, Аллаһ исемнәре кулланылды. Менә Коръән шушы исемнәр белән башланды. Менә без тиге Аллаһ Таала исемнәре турында сөйләгәндә, ягъни иң бөек исемнәр безнең инде беренче тапшыруларда сөйләдек шулай бит инде. Фатиха сүрәсендә шушы исемнәр белән башланган иде. Коръән Кәримдәген шушы бөек исемнәрне искә алынып тәмамлана. Кешеләрнең Роббысы, кешеләрнең патшасы, кешеләрнең илаһы, гыйбадат кыла торган заты Аллаһа Тәгала сыгынырга куша пәйгамбәрбезгә. Пәйгамбәрбезгә кушкан әйбер безгә дә генә кагыла. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям, чөнки башка сахабаларга шушы сүрәләрне укып,
Аллаһа Тәгала кул дип әйтте. Пәйгамбәргә куша әйтте.
Ие. Һәм менә монда тагы шушы сүрә турында гына әйтеп китәм. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям башта шөкрә иде, Хасан белән Хусейнне дуа белән, мәсәлән, "Угъизукума бикалиматил лакитам мин кулли шайтанин ва хам ва мин кулли айнин ламма" дип шушы дуа укып шөкрә иде. Бу ике сүрә ингәч ул дуаны калдырды, Фалакна сүрәләре белән шөкрә башлады. Менә без балаларга күз тимәсен дип телибез икән. Фалак нас сүрәләрен укып чыгарып, әле үзләре укый белмәсә, мәсәлән, әле кичкене вакытта үзебез укыйбыз аларга. Ә инде беренче класска барганда улым шушы сүрәне укы. Мәсәлән, Аятул Курси, Фалак нас сүрәләрен укы дип өйрәтәбез икән, ул аларны саклый, һәм күз тиюдән һәм башка зыяннан саклый. Менә бу Нас сүрәсендә Аллаһ субханаһу ва тагала мин шаррил васвасил ханнас сыгынырга кушты. Вәсвәсә итеп, вәсвәсә итүченең зыяныннан. Ләкин ул вәсвәсә итә, ләкин ул сыйфаты ханнас. Ул нишли? Кеше гафил булганда сиңа вәсвәсә итә, әгәр син Аллаһны искә алсаң, ул кача. Ул ханнас, ягъни ханнас дигән сүз Аллаһны искә алганда, кеше итагать иткәндә ул кача тагын нәрсә.
Синең җумшак шагыңны бик сизә инде.
Әйе. Исеме дә ханнас. Сиңа вәсвәсә итә, һәм Аллаһны син искә алсаң, Аллаһ таланың кеше килсә, инде кача. Әлләзи йувасвису фи судуриннас. Һәм ул кешеләрнең күңелләрендә вәсвәсә бирә. Шулай бит инде, кешенең күңеленә вәсвәсә килә. Һәм алар миналь джиннати вәннас. Ул вәсвәсә итүче ханнас кешеләрдән һәм җиннәрдән була. Бер мәгънәдә килә, икенче мәгънәдә ул кешеләрне һәм җиннәрне вәсвәсә итә дип килә галимнәрнең сүзе буенча инде.
Ә монда нинди аерма бар?
Аерма бар. Нәрсәдә? Әгәр дә шушы ханнас ул җиннәрне дә вәсвәсә итә, кешеләрне дә вәсвәсә итә. Бу бер мәгънә. Ләкин инде күпчелек галимнәр әйтәләр, ул вәсвәсә итү кешеләрдән дә була, һәм җиннәрдән дә була. Ягъни шайтан кешенең күңеленә төрле шөбһәләр, төрле начарлыклар салып тора. Ә кешеләрнең вәсвәсә итүчесе ул дус булырга мөмкин. Начар дус сиңа әйдә булай эшлибез. Мәсәлән, тәмәке тартканда кем ничек өйрәнә? Үзлегеннән өйрәнәме яки шул начар дусларны? Беренче рукны капканда, мәсәлән, начар дуслар кешене начарлыкка өйрәтә. Ягъни Аллаһ Субхана тагала безгә шушы сүрәдә дә кушты сыгынырга. Үзенә без сыгынабыз, хамамнан ярдәм сорыйбыз шушы вәсвәсә итүдән. Ягъни кешегә көндәлек зыян китерә торган әйбер ул кешегә вәсвәсә итү. Ягъни менә ике сүрәне бергә кушсак, анда Аллаһка сыгынабыз бүтән зыян китерүче әйбердән һәм дүрт төрле көндәлек кешегә кирәк булган әйберләр ул да булса, кичкелән эшләнгән бузыклыклардан, сихирчеләрнең зыяныннан, көнләшүчеләрнең зыяныннан һәм вәсвәсә итүче шайтан һәм кешеләрнең зыяныннан сыгынырга кушты. Шуңа күрә галимнәр әйтте, менә бу ике сүрә адам баласы шуны халык мохтаҗ, хәтта ашау белән ишүдән караганда дагын күбрәк мохтаҗрак, әгәр дә алар аны аңласалар дип әйтте. Әгәр дә кеше аңласа. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям үзен йоклар алдыннан шушы өч сүрә белән шөкер әйтте. Кул хуалла, Фалак, Нас сүрәләре белән укып, аннары өреп, кулына бүтән тәнен ышкый иде.
Менә аның тәртибе ничек? Бик күп кеше менә үзенең балаларына шушындый яхшылык теләүчеләр, унукларына яхшылык теләүчеләр, аларны саклап, шулай иттереп, аларның киләчәге турында кайгыртучылар бөтен күңелләре белән эзли бит менә шушындый мөмкинлекне. Китаплардан укыганда кеше ялгышырга мөмкин, ә менә сездән турыдан-туры ишеткәндә, галим кешеләрдән ишеткәндә ул бөтенләй икенче төрле кабул итә. Тәртибе ничек аның? Ничек башларга, ничек тәмамларга кирәк? Пәйгамбәрбез үзе эшли торган эш булгач, ул димәк безгә дә тиешле эш бит инде.
Үзенне үзен шөкергә килгәндә менә булай. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзен үзен шөкергәндә ике кулын, ике ушын бергә кушып куя иде. Аннары шунда Кул хуаллаһ фалакна сүрәләрен укып, бер тапкыр укый, өре, аннары бөтен тәнен ышкый. Аннары тагы бер кат, берәр тапкыр укый, өре, һәм шулай иттереп бөтен тәнен кулы җиткән хәлдә ышкый иде. Бу үзенне шөкерү 3 тапкыр була. Һәм монда инде әгәр дәген тиге шөкерүне камилрәк рәвештә эшлисең килсә, монда инде Аятул Курси һәм Фатиха сүрәсендә кушып шөкерсәң әйбәт.
Башта.
Ие, мәсәлән, башта Фатиха укыйсың, Аятул Курси укыйсың, аннары Кул хуаллаһ фалакна сүрәләрен укып шөкерәсең. Бу кыска дип атала. Бу инде иң кыска шөкерү. Ләкин менә кишен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер дә калдырмады, хәтта авыртканда дагын үзенең хәле юк иде, Гайша радиллаһу анху укый иде, шулай иттереп үзен шөкерә иде. Менә мәсәлән, бу һәрберебезгә кирәк, ләкин шулай ук кеше белән бергә эш итүчеләргә, күз тию куркынычы булган кешеләргә ул бик кирәк үзен шөкерү, чөнки кеше менә энергия хәленә ала бит инде, менә шушы шөкерү һәр вакытнадан кешене саклый. Ә инде балаларны шөкергәндә, яки олы кешене шөкергәндә, мәсәлән, аны инде мәсәлән, ират кеше булса, кулыңны маңгаена куясың, мисал өчен. Башына куясың, маңгаена кулны куйсаң, әйбәт дип әйтәләр инде. Куймасаң дагын зыяны юк. Әгәр дә мәсәлән, хатын-кыз булса, ул шит хатын-кыз булса, мисал өчен, теге сиңа махрам булмаса, аңар син кулың белән кагыла алмыйсың, яна утырасың дагын, мәсәлән, башкырыйна укып, инде шөкерү аятларын укыйсың. Фатиха сүрәсен 7 тапкыр укысаң була, Аятул Курсине укысаң була, Алиф лам мим, Аманар Расул, мәсәлән, Бакара сүрәсенең махсус аятлары, аннары иң мөһим шушы Кул хуаллаһ фалакна сүрәләре. Бу инде шөкерү сүрәләре дип атала. Шушыларны укып, бу кыскача гына шөкерү. Абар бизнинг ҳозир рус тилина да таржима этилди қой бир махсус китоблар, онда энди жийилган шушу ишкируу учун аятлар. Қуръон Каримнинг сойлаб олинган қой бир аятлар бор, куз тиюдан, сиҳрдан ишкируу учун махсус аятлар бор, они энди оқисин. А энди мина болони олганда, мисол учун, ҳисобий болганда, они энди шул қулинга оласиндаги шушу суралардан ўқиб, азраккини уриб жиберасин масалан. Зуррақ бола бўлса, бошини масалан қулинни қўйиб ўқисин, сипоб жиберсандаги бўла, онса энди они халиқтиги зур аҳамиятга ия тўгил энди. Ин муҳими Қуръон Карим, ҳам мина шуни ихтибор этилга керак, Қуръон Карим ул даво. Hamonun şifası qoşan bula. İn birinci Allah Taala'nın yerdəmi bilan bula. İkincisi, u qoşan küçlü bula, əgər də oquşu kişinin Allah bilan arası dürüst bulsa. Yəni u taqva dindar bulsa. Ул кишенин албетте күчлерек. Үшүнчүсү шушундай ихлас рәвештә һәм шулай ук теге кеше, мәсәлән, шүкүртелгән кеше шанса, күңеле белән шанса монда дава бар дип үмид итсә, Аллаһка таянса, Аллаһтан сораса, бу вакытта аның файдасы тәсирле һәм күчле булачак инде.
Шүкүрүче кеше, әйтик, шушы шүкүр аятларын белергә мөмкин, әмма ләкин аны тулсынса диндә булмаска мөмкин әйме? Бу шуракта аның шүкүрүе ниндидер ярдәм итәчәк.
Һич шиксез, әгәр дә Аллаһ Субхана Тәгалә теләсә, аның ярдәме була, чөнки Куръан Карим ул үзе ярдәм. Хәтта мәсәлән, ул шушы аятларны тыңлап йөрсә, мәсәлән, Бахара сүрәсен тыңласа, мисал өчен, аның тәэсире бик зур була. Ләкин шуны аңларга кирәк. Иң мөһим әйбер галимнар аны әйтәләр, тазарыга теләгән кеше иң беренче чиратта Аллаһ белән араны төзәтергә тиеш. Аллаһка сыгынырга тиеш. Сабыйларны санамаганда, мәсәлән, бер кеше килде, мин авырым дип әйтә. Мин эшкерәл дип әйтә. Иң беренче сорау син намаз укыйсыңмы? Аллаһ белән араны ничек синен? Менә иң беренче чиратта дәваны шушында эзләргә кирәк. Аллаһ белән ике араны төзәтергә, Аллаһ Тәгалә бәлки сиңа махсус биргәндер шушы сынауны. Син аңар якынайсың өчен, син аңар гыйбрәт кылсын өчен. Шуңа күрә иң беренче чиратта шушында әйтергә кирәк. Теге кызганычка каршы бездә халык битендә Аллаһка гыйбрәт кылырга теләми. Ул тели тиз генә, мәсәлән, дәваны бер таблетка шикелле генә. Парастамол ичте дигән баш авыртуы битте, яки сызлаган җире битте, шуның белән генә шулай итеп шикләнергә теле. Юк, уйланырга кирәк, нәрсәгә бу авыру килде? Авыруны бирүче Аллаһа Тәгалә. Уйла, нәрсәгә килде ул миңа? Нәрсәгә Аллаһа Тәгалә миңа шундый сынау бирде? Кайбер вакытта зур-зур авырулар була. Без аны инде үзебезнең тапшыруларда сөйләдек, шулай бит. Нинди зур авырулар белән Аллаһа Тәгалә сыный, һәм кеше дингә килүе белән, Аллаһтан ялварып сорауы белән Аллаһа Тәгалә шушы авыруны ала һәм шифасын бирә. Шуңа күрә кеше иң беренче чиратта шуны уйларга тиеш. Чөнки бу сынау дөньясы, әлек бу авыру кичкенә генә бер билге, әй адам баласы бел, җәһәннәм газабы катырак бит. Җәһәннәмдә катырак янасы бит. Аллаһа Тәгалә бу авыру белән сыный, ләкин ахиретдә бит ул вагъдасында торачак. Кем аңар гыйбрат кылмый, аңар бит җәһәннәм әзерләнгән. Шушы әйберне уйланырга кирәк. Һәм шуңа күрә менә хәзрәтләргә дә әйтәсем килә, кем шүкергә сорый, иң беренче вагъзларга кирәк аларны. Шүкермәсен дип әйтмим, без шүкерәбез, аңлатабыз, балаларын китерәләр икән, яки үзләре киләләр икән, шүкереп җибәрәбез, ләкин иң беренче чиратта Аллаһка якынаю, Аллаһның кушканын үтәү, аның әмерләрен үтәү тыйганыннан тыйылу менә иң мөһим әйбер. Үзен шүкерү ул Аллаһтан шулай бит инде. Куръан сүрәләре белән Аллаһ Тәгаләдән шифа сорыйсың, ә үзен аны саннарга теләмисең. Дуңгыз ашыйсың, аракы эчәсең, теләсәң ишә бирисең, шуннан соң хәзрәткә барып мине шүкерәле дип шүкерүне сорыйсың. Бу бит инде мәгънәсез әйбер. Мәгънәсез әйбер. Чөнки иң беренче күңелдән башлана, синең Аллаһка якынаюдан башлана. Без шүкер алабыз, хәтта диндә булмаган, исламда булмаган кешене дә шүкер җибәреп була. Аллаһ Таала шифа бирә иншалла, ләкин аның белән генә шикләнмәй. Ул төп максат түгел. Ягъни безнең тормышыбызның төп максаты ул мин тазардым да сәламәт булдым дагын бу дөньяны типтереп яшәдем түгел. Иң мөһим әйбер Аллаһны саннау, Аллаһка килү, Аллаһка гыйбадат кылу, Аллаһны кушканнар үтәү, тыйганнарыннан тыйылу, аңар сәҗдә әһелләреннән булу, аңар шүкер итүчән бәндәләрдән булу. Менә бу төп максат бу дөньяда. Ә инде бу дөнья байлыгын Аллаһ Тәгалә бирә, барыбер бирәчәк, чөнки язылган ризык барыбер киләчәк ул. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без бу тапшыруда Аллаһ Тәгаләнең Әл-Мустаган дигән исеменә тукталдык.
Әле халык бик белмәгән, әле кешеләр арасында таралмаган исемдә нинди тирән мәгънәгә ия икәнлеген аңладык менә шунысы мөһим яны.
Әлхамдулилла, һәм без аны һәр бер тапшыруыбызда инде кабатлап киләбез. Ул да булса Аллаһка сыгыну, Аллаһтан ярдәм сорау. Менә бу ярдәм итә торган әйберләрне Аллаһ Тәгалә безгә бирде. Ул да булса менә бу әйттек, Фалакна сүрәләрен иртә һәм кич уку. Иртә һәм кич укыла торган зикерләр безнең күп, уннан артык зикер бар. Кайберләре кыска аларның. Шуңа күрә кеше өйрәнсен, ияләнсен, мәсәлән, Бисмиллаһиллази ла ядурру мәгъсмиһи шәйун фил арди ва ла фис сама ва хуа ас-самиу ал-алим. Иштап карайту. Я хайю я кайюм би рахматика астагыз, аслых ли шатни кулли ва ла такилни ла нафс сарфата айн. Хар бирсидеген шун хатлык тирен мәгънәгә ия һәм һәр бирсидеген соклануга бәйле әйберләр. Эй Раббым, син мине сакла. Эй Раббым, сиңа сыгынамын, син мине сакла дигән мәгънәгә ия. Шуның өчен менә бу зикр китапларында бар бу әйберләр. Анда язылган, мәсәлән, иртә белән әйтелә торган зикрләр, кич белән әйтелә торган зикрләр дип махсус рәвештә бар, шуңа күрә моңар игътибар итәргә кирәк. Бу пәйгамбәрбез әйткән сүзләр, хәзер безнең халкыбызда таралган нинди кыдох догасы яки төрле догалар таралган, аларны пәйгамбәрбез әйтмәде, хадис китерәләр алар, ләкин алар дөрес чыганаклардан килгән әйбер түгел. Халык чөнки бар-бар эзли шундый әйберне. Шуның өчен язылган әйберләр бу доганы укысам шулай була дип бәхет китерә дип яки нәрсә китерә дип, ләкин алар пәйгамбәрбез әйткән сүзләр түгел. Чөнки аларның шиганаклары юк. Чөнки без бит инде беләбез, һәрбер пәйгамбәрбезнең әйткән сүзе сакланды, китапларда сакланды. Ә инде менә бу зикрләр, пәйгамбәрбездән килгән зикрләр һәм догалар, булар чын пәйгамбәрбез әйткән сүзләр. Ягъни буларны әйткән кеше Аллаһ Таала саклый. Аллаһ Таалагә ул сыгына ала. Шуның өчен менә бу әйберләргә игътибар итәргә кирәк. Ягъни без Аллаһ Таала мустаган икәнен белгәч, күңелебез белән Аллаһка сыгынырга, Аллаһтан ярдәм сорарга һәм онытмаска кирәк, нинди генә эш эшли башласак та, Гыйбадат булсынмы ул, дөнья эше булсынмы ул, Аллаһка сыгынмыйча эшли алмыйбыз аны. Аллаһ ярдәм итсә генә эшли алабыз. Шуңа күрә без ияка нәгъбуду ва ияка нәстагин дип әйтәбез. Сиңа гына гыйбадат кылабыз һәм синнән генә ярдәм сорыйбыз. Шуның өчен, хөрмәтле тең кардәшләрем, мусульман кеше һәр вакытны Аллаһка сыгынучан булырга, һәр вакытны һәр бер эшен Аллаһка тапшырып эшләргә, мәсәлән, тормышыбызда төрле хәлләр була. Син әгәр дә Аллаһка тапшырып чыгып киткәнсән икән, зикрләрне укып чыгып киткәнсән икән, синең ниндидер эшен барып чыкмый башлый. Уйла, фикерле. Син бит Аллаһка тапшырдың, син бит Аллаһка тәвәккәлләдең, син бит хәерлесен насип ит дип Аллаһтан сорадың. Шулай булгач, кая карыйм әле, бәлки бу хәерле түгелдер миңа, бәлки башка җирдән китергә кирәктер, бәлки туктабрак, сабыррак итергә кирәктер, бәлки соңрак эшләргә кирәктер дип инде уйла, фикерле. Ник шулай килеп чыкты дип уйлыйсың, фикерлисең, Аллаһка тапшырдың. Аллаһ синең белән идара итә, бу галәм белән идара итүче Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә Аллаһтан сорагач, иншалла кәйфендәген төшмей, күңелендәген тыныч һәм башка юлларны эзләп, хәерлесенә ирешергә омтыласын. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без аңларга тиешлебез, ягъни бу галәмдә бөтен кудраткә ия булган зат Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Субхана Тәгалә яратмый һәм аның каршында иң олы гынах булып тора, ул да булса аңа тиңдәшлек кылу. Кеше Аллаһны таный, ләкин ярдәмне башка әйбердән эзли. Мәсәлән,
башка әйбердән дигәндә, башка әйбердән дә эзли дигәнне дә монда ассыклап әйтергә кирәк.
Ие, чөнки ширк дигән нәрсә ул Аллаһны да тану, һәм шулай башка әйбергә дәген шанып, аннан ярдәм сорау. Менә бу ширк була. Менә мәсәлән, без беләбез, баланы Аллаһ Тәгалә бирә, шулаймы? Диндә тыелмаган дәвалану. Мәсәлән, әгәр дә дәвалап була икән, дәвалану. Ләкин кеше дәвалану калдыра, китән индизер күрәсәчәгә, китән индизер бер изге шишмәгә, китән индизер бер изге агачка, яки берәр нәрсә бәйләп куя, яки берәр нәрсә язып куя, шуннан да ярдәм сорый икән, менә бу инде ярдәмне ниндидер бер агачтан, ниндидер бер шишмәдән сорау була. Ә бу ярамый, ярамый, чөнки Аллаһ Субханаһу Тәгалә үзеннән сорарга кушты. Үзеннән генә ярдәм итүне сорарга, үзеңә генә сыгынырга, үзеннән генә сорарга кушты. Шуңа күрә мусульман кеше менә бу әйберләргә сак булырга тиеш. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә сиңа хәзер бала бирми икән, сабыр ит. Дәвалану юлларын Аллаһ Тәгалә ачты. Әлхамдулиллаһ, медицинадагы хәзерге вакытта бик еракка алга китте, шулай бит. Харам юллар белән түгел, ниндидер бер дөрес булмаган юллар белән түгел, ләкин динебез рөхсәт иткән юллар белән дәвалану, шәриат тыймаган юллар белән дәвалану һәм Аллаһ Тәгаләдән сорау, ул Аллаһның бер рөхсәт иткән әйбере. Шуның өчен нәтиге ниндидер бер башка ят әйберләрдән сыгынып, әйбер сорау, ярдәм сорау бу инде динебездә тыелган, Аллаһ каршында иң олы гынахтан санала, Аллаһка да сыгынып, башка әйбергә дәген аңларга кирәк бер әйберне. Менә мәсәлән, син кешенең көче җиткән әйбердән сорый аласың, шулай бит. Без әйттек, медицинаның көче бар, без медицинага ярдәм сорыйбыз. Күңелебез белән Аллаһка таянабыз, ләкин дәвалануны медицина аша эшлибез. Шулай ук, мәсәлән, үй салып бирегә кеше эшли торган әйберләр, ләкин монда күз алдына тотыла Аллаһтан башка кудрәте булмаган әйберләрне сорау. Мәсәлән, бала бирү, һәм башка төрле менә шундый Аллаһ кына кадир булган әйберләрне сорау башка әйбердән сорарга ярамый. Менә шушыны күз алдында тотасы килгән иде, һәм шушыңар игътибар итәргә кирәк. Әлхамдулиллаһ, безнең халкыбыз бу әйберне төшенә, аңлый. Шушы әйберләргә менә бу Аллаһ Раббыбызның Әл-Мустаган исемен аңлагач, һәр вакытны дагын күңелебез белән Аллаһка сыгынып яшәргә насип булса иде. Һәм инде шушы тапшыруның ахырында Аллаһ Раббыбыздан сорыйм, Аллаһ Тәгалә барыбызга дагын иминлек насип әйләсен, сәламәтлек бирсен, калган гомерләребезне үзенә итагать итүдә, ғибәдәттә үткәргә насыйп иләсен. Барыбызга дагын Аллаһ Тәгалә таяныч булып, күңелебез белән аңар сыгынып, яшәргә насыйп иләсен.